Кыргызстан парламенти Курама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабуу жөнүндөгү өкмөт буйругун колдоп, акпандын 19-нда дауыс берди. АКШ ол база аркылуу Афганистандагы аскерий чараларына кажеттүү жүктөр менен жасактарын тасмалдайтын эди. Президент Курманбек Бакиев Манас әуе базасынын жалакысын АКШ кажеттүү мөлчөрдө төлөмөй отур дей келип, ол базаны жабуу тууралуу жоспарды осы айдын басында жарыялаган болатын. Президенттин жактастары саны жагынан кыргыз парламентинде басымдыкка ие. Хабарларга караганда, эгер Бакиев аталган заңга кол койса, сондай-ак эл өкмөтү мүлктү кайтарып алуу тууралуу жарлык чыгарса, онда Америка Курама Штаттарынын аскерийлери Манастан 180 күн ичинде чыгуу тийиш болот. НАТО министрлери Ауганстан стратегиясын талкууда НАТО коргоонуу министрлеринин Польшанын Краков қаласындағы ақпанның 19-ндағы кездесуінде Талибан көтерілушілеріне қарсы күресте АКШ-тың жаңа ұмтылыстарын қолдау талқылануда. АКШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО елдерінің Ауғанстанға қосымша күштер жіберуін сұрауда. АКШ президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша Америка Құрама Штаттары күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарған болатын. Аталған қосымша күштер Ауғанстанның тамыздағы сайлауына дейін қызметіне кірісетін болады.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының заң шығарушылары Газа аймағына келді. Атап айтқанда, демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Элисон Газа аймағына 4 жылдан бері барып отырған алғашқы конгресс мүшелері. Иерусалимдегі АКШ консулдығы өкілінің айтуынша, сенатор Джон Керри Газа аймағында болып, халықаралық ұйымдардың ресмилерімен кездеспекші. АКШ конгрессі мүшелері ол аймаққа ақпанның 19-нда барды. Олар Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болады. Құрама Штаттар Газа аймағында бақылау орнатып отырған Хамас тобын лаңкестік ұйым деп есептейді. Иран елі Америка Құрама Штаттарымен тікелей сөйлесулерді ойластыруда. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотакидің айтуынша, ол үшін ең әуелі ресми Техран Құрама Штаттар саясатындағы өзгерістерді байқағысы келеді. Мотаки бұл мәлімдемені көршілес Әзірбайжан еліне сапары кезінде жасады. Иран қандай өзгерістерді күтуде деген сауалға министр, олар оны жақсы біледі деп жауап берді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад ақпанның 10-нда сөйлеген сөзінде Техран Вашингтонмен өзара сыйластық және теңдік жағдайында сөйлескісі келеді деген болатын. Ликуд партиясының башысы Бенджамин Нетаньяху үкімет басшылығына ұмтылысында едәуір жеңіске жетіп отыр. Израиль Бейтейну партиясының башысы Авигдор Либерман болса, Ликуд партиясының башысы Бенджамин Нетаньяхудың кандидаттығын қолдайтындығын мәлімдеді. Кадима партиясының башысы Ципи Ливни де ақпанның 10 күнгі сайлаудан кейін өзінің үкімет жасақтауға құқы бар екендігін мәлімдеді. Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің соты кейінге қалды. АКШ-тың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған Ирақ теледидар журналисі Мунтазар Әл-Заиди шетелдік башыны жәбірледі деген айыппен 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның қорғаушылары аталған қарсылық әрекеті аяғастан туындаған еді дей келіп, Әл-Заидидің босатылуын сұрауда. Буштың ол сапарының ресми әлде бейресми негізде болғандығын анықтау керек деген себеппен сот өз отырысын наурыздың 12-сіне шегерді. Политковскаяның өліміне айыпталғандар ақталды. Үш адам, журналист әрі Кремльді сынаушы Анна Политковскаяны өлтіруді ұйымдастыруға көмектесті, әрі келісімшартпен өлтіруге тапсырыс берді деп айыпталып келген болатын. Марқұмның туыстары мен бұрынғы әріптестері Политковскаяны өлтіруді ұйымдастырғандар және соны жүзеге асырғандар сотқа тартылмайынша әділдік орнамайды деп отыр. Оны өлтірген адам шетелде бой тасалап жүр деген сөз бар. Сот орындары болса, ол өлімге тапсырыс берді деп әзірге ешкімді айта қойған жоқ. Украина газ қарызын қайтара алмауы мүмкін. Украинаның мемлекет меншігіндегі Нафтохаз компаниясының мәлімдеуінше, ел ішіндегі қарыздың көптігінен ол компания Газпромға қарызын өтей алмайтын болып отыр. Себебі ел ішіндегі жергілікті энергия компаниялары Нафтохазға қарыздарын қайтара алмауда. Ол көрсеткіш қазірдің өзінде 550 миллион долларды құрап отыр. Алдағы уақытта бұдан әрі өсе түсетін ішкі қарыздар кесірінен Нафтохаз өз кезегінде Газпромға қарызын толық және уақытылы қайтара алмайтын сыңайлы. Жыл басында газ төлеміне байланысты қос ел арасында туындаған даудан Еуропа елдері газсыз қалған болатын. 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы, деді АКШ генералы Дэвид Маккернан. Оның айтуынша, Талибанмен күрес Америка Құрама Штаттары үшін келер жылда да басты міндет болмақшы. АКШ президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша АКШ күштерін